В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні розпочали будівництво терміналу для зрідженого газу. Чи допоможе українській вугільній промисловості приватизація шахт?
Це не ті люди, в руки яких треба віддавати такі галузі. Треба піти по тому шляху, по якому пішла колись Маргарет Тетчер. Закрили шахти.
У Москві створили загальноросійську громадську організацію «Український конгрес Росії».
Завдання таке наше – не тільки розвивати культуру, але розвивати зв'язки.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу випуск новин. І з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній голова Харківської облдержадміністрації, голова Харківської облрісної організації партії «Батьківщина» Арсен Аваков, обраний народним депутатом, планує найближчим часом повернутися з Італії до України для роботи в парламенті, заявив він сьогодні агентству «Інтерфакс Україна». За його словами, він сподівається, що найближчими днями буде пройдено формальності, необхідні для цього. Аваков нагадав, що за нормами Конституції обраний народний депутат звільняється від будь-яких кримінальних переслідувань. Аваков був обраний до Верховної Ради за списком «Батьківщини». Він був 24-м у списку і вже зареєстрований як депутат у Центральній виборчій комісії. В Україні Авакова обвинувачували в перевищенні влади і службових повноважень із тяжкими наслідками, через що проти нього порушена кримінальна справа. Посли США і Європейського Союзу в Україні Джон Тефт і Ян Томбінський повідомили сьогодні після зустрічі з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у Менській колонії, що доповідатимуть своєму керівництву про результати зустрічі з Луценком. Водночас обидва сказали, що їх вразила моральна стійкість колишнього міністра, а також почуття гумору Луценка, незважаючи на те, що він перебуває в таких непростих обставинах. Печерський район суд Києва завтра продовжить допит колишнього співробітника президентської охорони Миколи Мельниченка. Його допитують як свідка у справі проти колишнього керівника Департаменту зовнішньої розвідки МВС Олексія Пукача за обвинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Сьогодні колишнього майора допитували без адвоката близько 3 годин, а перед початком допиту колишній майор заявив:
я не даю такої можливості закинути цей судовий процес. Я буду давати свідчення без адвоката. Я чітко знаю, що свідчення, які я надам, будуть використані в першу чергу не проти Кучми, не проти Литвина, а будуть використані проти мене в рамках кримінальної справи, яку веде Служба безпеки України.
Суд раніше заявив, що адвокат Мельниченка для допуску до процесу має ще отримувати доступ до державної таємниці. Активісти кількох молодіжних організацій Івано-Франківська відклали запланований на сьогодні флешмоб проти написів російською мовою на етикетках кондитерської фірми «Рошен», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. За словами представниці громадського руху «Відсіч» Ані Жеребецької, там вважають своєю перемогою те, що фактичний власник фірми Петро Порошенко вчора повідомив, що написи на продукцію, яка продається в Україні, повинні бути державною мовою. Але вона наголосила, що акцію не скасовують, а тільки відкладають. І будуть відслідковувати, як виконується обіцянка повернути українські написи. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не виключив сьогодні, що може знову балотуватися на посаду президента Росії.
Якщо наші люди мені довірять.
Якщо наші люди мені довірять у майбутньому таку роботу, я такого, звичайно, не виключаю повороту подій. Але це залежить від цілої сукупності чинників, сказав Медведєв в інтерв'ю французьким засобам інформації напередодні свого візиту до Франції.
І про конкретно ці чинники читайте на сайті Радіо Свобода у рубриці «Новини». А з новинами у нас був Сергій Драчук. Дякую, Сергію.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що в Україні розпочали будівництво LNG-терміналу. Це термінал для зрідженого газу. Офіційний старт дали сьогодні під час відеомосту за участі прем'єра Миколи Азарова та профільного міністра Юрія Бойка. Цього ж дня також підписали угоду про створення консорціуму інвесторів національного проєкту LNG-термінал та розміщення мобільної плавучої платформи для прийому зрідженого газу. Партнерами України виступили американська компанія Accelerate Energy та іспанська Gas Natural Fenosa. Експерти обіцяють, що це лише початок. Для повної реалізації проєкту потрібно знайти інвесторів і постачальників газу. Подробиці Вікторія Карп'як.
Реалізація проєкту розпочалася на Одещині з будівництва з'єднання майбутнього терміналу з регазифікації зрідженого газу з українською газотранспортною системою. Загальна вартість цього етапу будівництва становитиме понад мільярд гривень. Будівництво з'єднання має завершитися до 2015 року і фінансуватиметься з коштів, передбачених у тарифі компанії «Укртрансгаз».
Ми зробили перший реальний крок для забезпечення енергетичної незалежності України. Його значення дуже важко переоцінити. Термінал буде здатний приймати такі обсяги газу, при яких ми станемо самостійними гравцями на енергетичному ринку.
Заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час відеомосту. Фахівці ж наголошують, що говорити про реалізацію проекту як доконаний факт ще зарано. Найголовнішою проблемою, за словами експерта енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Омельченка, залишається фінансування проекту.
Це така одна з перших фаз реалізації даного проєкту. Ще дуже багато проблем потрібно вирішити, в першу чергу фінансових. Це надзвичайно складне завдання. В принципі, є шанси певні, що ці кошти будуть знайдені, але безумовно, що ці шанси далекі від 100%.
Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода Владислав Каськів говорив, що держава матиме в цьому проєкті 25% частку. При цьому на це Україна має витратити лише 7% коштів від загального бюджету проєкту. Решта – кошти інвесторів. Згідно з техніко-економічним обґрунтуванням, на реалізацію проєкту потрібно майже 850 мільйонів євро. Ще однією проблемою проєкту LNG-терміналу, за словами фахівців, залишається питання щодо постачальників зрідженого газу. Наразі є угода лише з Азербайджаном. У 2014-му в Україну має бути поставлено до 2, а з 2015-го до 5 мільярдів кубів газу на рік. Проте Владислав Каськів запевняв Радіо Свобода, що наразі ведуться переговори із іншими потенційними постачальниками.
Зараз ми ведемо переговори з 5 компаніями-поставщиками, які працюють на ринку зрідженого газу. Підписані угоди про конфіденційність.
Окрім азербайджанського, керівництво України заявляло про перспективи купівлі зрідженого газу у Катару. Але катарський газ можуть доставити в Україну лише через Туреччину, а протоки Босфор і Дарданели перевантажені. Під час останніх переговорів Анкара попередньо погодилася пропускати щомісяця по 8 танкерів зі скрапленим газом для України. Також, за словами експертів, існує можливість отримання газу зі США. Проте ця перспектива може стати реальною через 2-3 роки, коли Америка почне масштабні поставки скрапленого газу на європейський ринок. Вікторія Карп'як, Радіо Свобода, Київ.
До 2014 року в Україні мають бути приватизовані 67 шахт. 3 шахти у Волинській області, 34 у Донецькій, 23 в Луганській та 7 на Львівщині. Такий перелік затвердив Кабінет міністрів. Про приватизацію шахт – сьогоднішня рубрика «Енергетична свобода», яку веде Тетяна Ярмощук.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
За 2 роки вугільна галузь має бути повністю приватизована.
Процес продажі вугільних підприємств давно вже назрів. Його треба було ще діяти літ 15 назад. От тоді, коли закривали шахти.
Упевнений голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. На переконання заступника начальника головного управління розвитку базової галузей промисловості, енергетики та ефективності Донецької облдержадміністрації Павла Золотопупова, держава не може ефективно управляти вугільними підприємствами.
В том, что достаточно большие средства выделяются государством, их недостаточно для того, чтобы шахту развить до такой степени, чтобы она была прибыльной.
Наразі в Україні працює 135 шахт та 140 легалізованих копанок. 30% із них приватизовані або ж перебувають в оренді чи концесії. За оцінками фахівців, близько 80% державних шахт – збиткові. Причина – застаріле обладнання, велика глибина, на якій залягає вугілля, та низька його якість. Державні дотації у галузь щороку становлять від 10 до 13 мільярдів гривень. Як розповів Радіо Свобода директор фонду держмайна Олександр Рябченко, неконкурентні шахти продавають продаватимуть за 1 гривню.
Буде визначатися переможець за інвестиційними проектами. Хто запропонує більший ефективніший обсяг інвестицій, той і буде ставати його власником. В нього будуть зобов'язання виконати свій інвестиційний план, і це буде контролюватися. Але саме майно перейде до нього дуже дешево.
Експерти не виключають повторення ситуації, яка відбулася у 90-х роках, коли нові власники обіцяли вкладати кошти у розвиток приватизованих підприємств, але доводили їх до банкрутства та розпилювали на металобрухт. Але Олександр Рябченко переконує, що цього разу цього не станеться. Згідно із законом про особливості приватизації вугледобувних підприємств, держава не залишатиме у своїй власності акцій, а продаватиме весь пакет. Таку ініціативу не підтримують у незалежній профспілці гірників.
Можна проводити приватизацію, але ж треба контрольний пакет акцій залишати у держави, щоб держава могла на будь-якому періоді після приватизації, якщо приватизатор не виконує умови куплі-продажу підприємств, будь-який час повернути назад підприємство. А зараз вони хочуть все віддати і забути.
Каже Радіо Свобода заступник голови НПГУ Анатолій Акімочкін. На переконання експертів, не варто очікувати, що у приватизації братимуть участь іноземні компанії. Головними претендентами більшість оглядачів називають енергетичний холдинг Рінат Ахметова-ДТЕК. Але, як зазначає Радіо Свобода, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, можуть з'явитися і нові обличчя.
Один із нових претендентів – це син Янукович Олександр, який має відношення до компанії. Донецької області. І також опосередковано має відношення Єфремов, керівник фракції партії регіонів, саме в Луганській області. Пряме відношення до вугільної галузі, особливо в Луганській області, має Аврамов Іван Іванович.
Розповів Михайло Волинець. А про соціальну складову приватизації шахт слухайте наступного понеділка у рубриці «Енергетична свобода». А сьогодні ми почуємо від перехожих Києва, чи на вашу думку врятує українську вугільну промисловість приватизація шахт.
Я думаю, що не врятує вже. Ну, тому що там вже нема що рятувати. Раніше приватизовані, коли вони ще могли працювати, і коли було кому працювати, і на чому працювати. На теперішній час ця приватизація потребує багато матеріальних вкладень в цю промисловість.
Якщо капітал буде дбати за безпеку в тих людей, які там працюють, то, мабуть, добре. А якщо в тих, хто вкладе гроші, буде дбати за те, щоб їх повернути якнайшвидше, і при цьому не зважатиме на питання безпеки людей, то, звичайно, для працюючих це не буде краще. Ну, я думаю, для країни так само.
Може врятувати тільки справедливість розподілу доходу. З продажу я маю на увазі.
Я думаю, що врятує. Я сподіваюся, що це все-таки якось хоч трошки допоможе для розвитку підприємств, які зараз стоять.
Ну, я думаю, що принаймні в тій ситуації, яка є в Україні, і при тих людях, які скуплять ці шахти, вони будуть витискати з тих підприємств все до останнього, поки це все, що називається, не рухне повністю. Все. Це не ті люди, в руки яких треба віддавати такі галузі. Треба піти по тому шляху, по якому пішла колись Маргарет Тетчер. Закрили шахти. Їх потім можна буде відновити на цілком новому, значно вищому технологічному рівні.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Москві створена загальноросійська громадська організація «Український конгрес Росії». Серед завдань УКР – сприяти збереженню і розвитку історичної, культурної та духовної спадщини українського народу, зберігати, вивчати та популяризувати рідну мову серед українців Росії. Конгрес також має намір взаємодіяти з органами російської влади, щоб задовольнити національно-культурні потреби громадян українського походження. Чи вдасться новій організації уникнути долі своїх попередників, українських об'єднань, оголошених Міністерством юстиції Росії поза законом? Про це дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Установчий з'їзд Українського конгресу Росії затвердив статус організації, а також обрав керівні органи Українського конгресу Росії. Головою конгресу більшістю голосів обрали Любов Дяченко. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про цілі та завдання новоствореної організації і про те, на які кошти вона планує здійснювати свою діяльність.
Конгрес Українців Росії – організація створена для того, щоб можна було далі розвивати нашу культуру, наші традиції. традиції підтримувати українську мову, допомагати українцям, які живуть на теренах Росії. Тому завдання таке наше не тільки розвивати культуру, але розвивати зв'язки України з Росією, розвивати зв'язки наших громадських організацій із бізнесовими структурами, щоб це давало можливість організації розвиватися як фінансово, так і в культурному напрямку.
Українському конгресові Росії ще належить пройти реєстрацію. За словами Любові Дяченко, всі необхідні для цього документи вже зібрані. Окрім того, для реєстрації необхідно мати щонайменше 43 регіональні осередки. А на сьогодні регіональні організації існують вже в 44 суб'єктах Російської Федерації. Відтак з цим питанням проблеми немає. Український конгрес Росії намагається зробити висновки з помилок недавнього минулого, коли 18 травня 2012 року Верховний суд Росії задовольнив позов Міністерства юстиції Російської Федерації з проханням ліквідувати об'єднання українців Росії. Співголова цієї організації Валерій Семененко вважає, що ліквідація об'єднання була наслідком політичних поглядів його керівництва.
Власне, наскільки були продиктовані позицію, яку займало об'єднання українців Росії в деяких питаннях, наприклад, відзначення Голодомору, це не сподобалось російській владі, і руками Мін'юста воно ліквідувало дві федеральні організації – автономію федеральну і об'єднання українців Росії. Але українські організації лишились у всіх регіонах від Калінінграда до Камчатки. Вони показали себе життєздатними, зібралися і заснували нову організацію.
Рішення про створення Українського конгресу Росії представники української діаспори ухвалили ще 26 травня 2012 року в Москві. Тепер після установчого з'їзду залишився завершальний етап реєстрації. Керівники нової організації сподіваються, що Український конгрес Росії омине доля його попередників. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А про те, чому Європа не помітила Голодомору в Україні 32-33 років, далі у нашій програмі. Зокрема, про те, що в 30-ті роки чимало провідних європейських інтелектуалів підтримували Сталіна, заграючи з лівими ідеями. Чи лежить на них відповідальність за приховування мільйонних жертв Голодомору? Що знали про Голодомор в різних країнах Європи? Реакція в СРСР та Україні? Слухайте о 21:33 у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Отже, сьогоднішня тема «Чому Європа не помітила Голодомору в Україні 32-33 років?» Слухайте о 21:33. А з вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І у нас далі про те, як кримські татари і далі виборюють землю.
Наш вопрос ніяк не вирішають. Усіх ставиться тільки лише препятствия. Обіцяють, нічого не вирішають.
Сьогодні Міжнародний день інформації. Чи здатне збільшення інформаційних потоків зробити суспільство освіченішим? І про Rolling Stones, про пенсіонерів, які ще здатні заробляти концертами мільйони. Про це далі в нашій передачі з музикою після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кілька десятків репатріантів сьогодні зібралися під стінами Ради міністрів Кримської автономії, щоб нагадати владі про існування земельної проблеми кримських татар. Учасники акції наполягають, що це не мітинг протесту, а лише інформаційна зустріч людей, які претендують на земельні ділянки для будівництва житла. Водночас вони попереджають, що через те, що розв'язання земельної проблеми затягується, на вулиці можуть вийти тисячі безземельних репатріантів. Детальніше розповідає із Криму наш кореспондент Володимир Притула.
60-літня Бахтин Ханум прийшла на центральний майдан Сімферополя сама. Розповідає, що зять працює, а донька, родина якої мешкає з нею разом в гуртожитку, залишилися вдома з трьома дітьми. Каже, єдине сподівання на своє житло, якщо отримають давно обіцяні 6 соток в одному із сіл Алуштинського регіону. Ще з кінця 90-х років просить землю там, звідки депортували її батьків, а 2003-го з кількома сотнями безземельних кримських татар самовільно зайняла ділянку на околиці Ізобільного, що колись звалося Корбек. Вже пройшло майже 10 років, але землю її родині досі не дали.
Наш вопрос ніяк не вирішується.
Наше питання ніяк не вирішується. Постійно лише перешкоди ставляться. Обіцяють і нічого не вирішують.
Обіцяють і нічого не вирішують.
Каже Бахтин Ханум, голова земельної комісії Меджлісу Зевджет Куртумеров, погоджується. Земельна проблема в Криму після смерті прем'єра автономії Василя Джарти вирішується дуже повільно.
Та робоча група
для звільнення самовільно зайнятих ділянок в Сімферополі і Сімферопольському районі не уповноважена займатися земельними питаннями південного узбережжя Криму. І ось приїхала ця група людей, щоб нагадати владі, що вони претендують на конкретні земельні ділянки в Алуштинському регіоні. У них на руках навіть є якісь рішення влади. Але ці рішення виявилися порожнім звуком, і вони не можуть оформити ці ділянки на себе. Зазначив Зевджет Куртумеров. Активіст руху репатріантів за отримання землі для будівництва житла Мустафат Маушев стурбований ще однією проблемою, яка перешкоджає розв'язанню земельного питання. Це розкол всередині руху безземельних репатріантів, яким вміло користується влада. Він каже, що чиновники, коли бачать непоступливість якоїсь ініціативної групи кримських татар, погрожують співпрацювати з організацією Себат, яка декларує лояльність владі. За словами Маушева, навіть нинішню зустріч репатріантів офіційні мас-медіа намагалися дискредитувати, подавши цю акцію ледь не як підготовку до заворушень. Це загальний збір, а не як дехто хоче подати якийсь протиправний мітинг. Мовляв, коли влада намагається вирішувати земельні питання, то дехто хоче дестабілізувати обстановку в Криму. Але наша позиція одна. Є учасники акції, які майже 10 років намагаються реалізації права на отримання земельної ділянки. І ці люди мають її отримати. Заявив Мустафа Маушев. Разом з тим він каже, що репатріанти в межах закону продовжать тиск на владу, в тому числі і з використанням мітингів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити.
І дана хвороба є не лише медична, а й соціальна та економічна проблема. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні, 26 листопада, в світі відзначають День інформації. Цифрова епоха почалася близько півстоліття тому. За цей час людство здійснило найбільший в історії прорив у сфері інформатизації. Водночас фахівці зазначають, що сьогодні Україна є однією з найвідсталіших держав Європи стосовно використання нових технологій. Вони також вважають, що збільшення інформаційних потоків не здатне зробити суспільство освіченішим. А тенденція до скорочення та спрощення інформації у медіа скоро згодом остаточно розділить її споживачів на класи. Детальніше розповість Олександр Лащенко.
День інформації вперше відсвяткували у світі 18 років тому, визнавши таким чином виняткову цінність знань та інтелекту у сучасному суспільстві. Сьогодні людина змушена користуватися багатьма каналами інформації, однак розумніше вона стає лише тоді, коли має цілісне бачення того, що відбувається, і здатна до аналізу, переконує соціальний психолог Віктор Пушкар.
Чи 40 тому можна було сказати, що інформація взагалі є дефіцитом. Зараз дефіцитом є інформація, яка якимось чином стосується тебе самого. Стало важче фільтрувати. Тоді важко шукати було, зараз фільтрувати важко.
Усе більше фахівців схиляється до думки про те, що будь-яка сучасна людина має вміти програмувати, так само як читати і писати. Тим часом більшість українців побоюється використовувати нові технології, зауважує консультант із інтернет-комунікацій Максим Саванєвський. Сьогодні в Україні інтернетом користуються близько 30% населення. Цей показник зростає, однак все одно залишається одним із найнижчих у Європі. Максим Саваневський вважає, що в плані інформатизації Україна загальмувала десь на початку 90-х років. За його його словами, перш за все через це страждає ефективність української системи управління.
Ми говоримо зараз про витрати держави, вони лягають на плечі платників податків. Наприклад, в Естонії існує таке поняття, як електронний підпис. Документ не треба роздруковувати, носити з кабінету в кабінет, узгоджувати між різними людьми. Кількість людей, які державного управління, в нас можна було зменшити 5-6 разів тільки завдяки введенню такого поняття, як електронний підпис.
Розквіт інформації спричинив появу нових медіа. Змінилися також і тенденції подання інформації. Сьогодні основний критерій цього – максимальна стислість. Тим не менше, на думку шеф-редактора інтернет-проєкту «Телекритика» Наталії Лігачової, майбутнє у розлогих текстів все-таки є.
Безумовно, чим більше користувачів нових медіа буде прагнути до коротких текстів, то менше людей буде цікавитися аналітикою. Але ми розуміємо, що все ж таки дуже багато важать у віці ті, хто приймає рішення. Вони все рівно будуть цікавитися і глибиною аналізу, і широтою аналізу.
За словами Наталії Лігачової, таким чином має відбутися остаточне розшарування як журналістики, так і споживачів інформації на різні класи. Євгенія Олійник, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми чекаємо на те, щоб ви стали нашими друзями програми «Свобода сьогодні», і тоді ви разом з нами зможете обговорювати багато тем, зокрема і гурт «Rolling Stones», який відсвяткував своє 50-річчя не виходом на пенсію, а величезним концертом у Лондоні. Фотознімки, також відеозапис цього концерту ви можете бачити на нашому сайті у Фейсбуці. Особливо вірні шанувальники були готові на цьому концерті заплатити майже $2000 за місця. Згодом Rolling Stones очікують і в Америці. Як розповідає із Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, рокери на сцені були, як і годиться, не стрижені, але майже виключно сиві.
Навіть якщо ви не прихильники рок-н-ролу, цими виконавцями можна захоплюватися хоча б за їхнє музичне довгожительство. Так, лунає і, повірте, дуже енергійно стрибає головний учасник гурту Мік Джаггер. Можна лише щиро побажати, щоб кожен із нас міг так стрибати і горланити у його поважному віці – 69 років. Усім виконавцям гурту зараз поза 60, а один із них, Чарлі Вотс, уже відсвяткував 71 рік. І ще трохи вражаючих цифр. Деякі шанувальники, які хотіли сидіти поближче до сцени з сивими і поморщеними рокерами, заплатили за квитки по 1140 фунтів. Це понад $1800. Щоправда, на цьому лондонському концерті, першому з 2007 року, було ще й чимало інших цікавих гостей-виконавців. Rolling Stones витримали 2,5 години і 23 пісні упродовж концерту. Більшість глядачів були вражені і на дороговизну квитків не скаржилися.
Дивовижно, я приїхав з самої Австралії,
каже один із глядачів після концерту і стверджує, що не розчарований. Австралійці вимушені їхати сюди, бо Rolling Stones після ще одного концерту цього тижня у Лондоні згодом подаються до Сполучених Штатів, де концертів також буде небагато. Саме Америка надихнула молодих британських рокерів півсторіччя тому, які зібралися, щоб віддавати шану зіркам американського блюзу. Тепер більших зірок рок-н-ролу, ніж Rolling Stones, знайти важко. Їх люблять і цінують у прямому розумінні цього слова. Фахівці кажуть, що за це невеличке турне з приблизно 5 концертами пенсіонери з гітарами, середній вік яких становить 68 років, зароблять принаймні $25 мільйонів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
співають ролінги. Про них більше ви можете читати на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Починайте день із ранковою свободою.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.